Qalampirdan gapiramiz. Manchester United hujumchisi Cristiano Ronaldo faoliyatini yakunlagan Gonsalo Higuain o'rniga Amerikaning Inter Miami klubi bilan shartnoma imzolashi mumkin. Bu haqda Mirror nashri xabar bermoqda. Kelishuv qishki transfer oynasida yo'q amalga oshishi mumkin. Chunki 37 yoshli Ronaldo Manchester United murabbiylari bilan til topisha olmayapti. U Tottenham bilan o'yin tugashidan oldin stadionni tark etdi. Buning uchun Cristiano jarimaga tortildi. U hozirda Manchester United jamoasida mashg'ulot olib bormoqda. Tomonlar o'rtasidagi kelishuv mavsum oxirida tugaydi. Shuning uchun qishki transfer oynasida Manchester United Ronaldoni sotib yuborishi mumkin. Ma'lumot uchun Inter Miami klubining xo'jayini sobiq Manchester United a'zosi David Buckingham hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, Ronaldo va Higuain 2009 yildan 2013 yilgacha Realda o'ynashgan. 2013 yilda Gonsalo Italiyaning Napoli klubiga o'tgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.